ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος δεύτερος, η ρομαντική σχολή των Αθηνών, 1830-1880. Στην προηγούμενη εκπομπή ακούσαμε απνευστή το Διονύσου Πλούς του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή. Πριν προχωρήσουμε σε αποσπάσματα άλλων έργων του, θα ακούσουμε πρώτα ένα διάγραμμα του βίου, ένα σύντομο προφίλ του, όπως το σχεδιάζει η Λίτσα Χατζοπούλου στο βιβλίο της «Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, ένας στρατευμένος στον 19ο αιώνα», που κυκλοφόρησε το 2009 από τις εκδόσεις Τόπος. Το 1830, ο 20ετής Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, φορώντας με υπερηφάνεια τη στολή του Ανθιπολοχαγού, περιφερόταν στα λιθόστρωτα σοκάκια του Ναυπλίου. Είχε μόλις αποφοιτήσει από τη στρατιωτική σχολή του βασιλιά Λουδοβίκου της Βαυαρίας στο Μόναχο και έφτασε στην Ελλάδα, ελπίζοντας πως θα είχε την ευκαιρία να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον απελευθερωτικό αγώνα. Ωστόσο, ο πόλεμος είχε τελειώσει και οι συγκρούσεις που ήδη σημάδευαν τη ζωή του νεοσύστατου κράτους δεν αφορούσαν τη διεκδίκηση της ελευθερίας, αλλά τη νομή της εξουσίας. Ο Ραγκαβής δήλωσε απρόθυμος να αναμειχθεί στις αδελφοκτόνες διαμάχες. Έτσι, εγκατέλειψε τον στρατιωτικό βίο και επέλεξε την πολιτική υπηρεσία. Από το σημείο εκείνο, άρχισε η μακρόχρονη σταδιοδρομία του, που σε γενικές γραμμές επιμερίστηκε σε δύο διαφορετικές, αλλά εν τέλει όχι ασύνδετες δραστηριότητες: την πολιτική και το γράψιμο. Αρκετές δεκαετίες αργότερα, ο Ραγκαβής θα ξεκινούσε τη συγγραφή των απομνημονευμάτων του με τη φράση «Εκ καταγωγής ημί φαναριώτης». Γνωρίζοντας ότι αυτός ο τίτλος είχε αποκτήσει τόσο αρνητικά νοήματα, ώστε να γίνει κοιλίδα και ύβρις. Πράγματι, η φαναριώτικη καταγωγή του, μολονότι δεν θα του δημιουργήσει ιδιαίτερο πρόβλημα κατά την πολιτική του σταδιοδρομία, θα βαρύνει αρνητικά σε ό,τι αφορά τη μεταγενέστερη αποτίμηση της λογοτεχνικής του παραγωγής. Από το 1880 και εξής, το έργο του θα προσεγγίζεται και θα προσδιορίζεται μέσα από αυτήν την ιδιότητα. Αλλά για το κριτικό ιδίωμα της γενιάς του 1880, φαναριωτισμός σημαίνει καθαρεύουσα, έλλειψη πρωτοτυπίας, μανιερισμός, αισθητικό συντηρητισμός. Wenn Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη το 1809, ο Ραγκαβής θα μεγαλώσει ουσιαστικά στην αυλή του ηγεμόνα Αλέξανδρου Σούτσου, όπου υπηρετούσε ο πατέρας του Ιάκωβος Ρίζος Ραγκαβής. Στη συνέχεια, η οικογένειά του θα μετοικήσει στη Ρωσία, αρχικώς στη Στεφανούπολη και ύστερα στην Οδυσσό, για να αποφύγει τις αναταραχές και την αναρχία που προκλήθηκαν μετά την επανάσταση του Ιψηλάντη. Το 1825, ο Αλέξανδρος θα σταλεί στο Μόναχο για στρατιωτικές σπουδές, από όπου θα αποφοιτήσει 4 χρόνια αργότερα. Εκείνη την εποχή θα κάνει τις πρώτες λογοτεχνικές του απόπειρες, συνθέτοντας διάφορα άσματα κατήχους γερμανικούς, ελπίζοντας ότι θα εψάλλοντο ποτέ υπό τις μαχήμου ελληνικής νεολαίας, εξάπτοντα αυτήν εις έργα Ανδρείας. Ανάμεσά τους, ο κλέφτης, η Σάλπιξ, το δείπνο των κλεφτών και ο υπεύς στρατιώτης. Λίγο μετά την παρέτησή του από το στρατό, ο Ραγκαβής υπηρέτησε στο Υπουργείο Παιδείας. Στην αρχή ως σύμβουλος και ύστερα ως γενικός γραμματέας 1831-1841. Σε αυτό το διάστημα συνέταξε ένα σχέδιο για την οργάνωση της μέσης εκπαίδευσης και του πανεπιστημίου, καθώς και τον κανονισμό της αρχαιολογικής εταιρείας. Το 1841, και ενώ είχε παντρευτεί την Αγγλίδα Caroline Skin, η οικογένεια της οποίας διατηρούσε στενές σχέσεις με τον Walter Scott, έγινε για ένα σύντομο διάστημα διευθυντής του Βασιλικού Τυπογραφείου και στη συνέχεια μετατέθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπου συνέταξε τον οργανισμό της λειτουργίας της Εθνοφυλακής με στόχο την καταπολέμηση της ληστείας και υπέβαλε προτάσεις για την αποξήρανση των ελών και την εισαγωγή σιδηροδρόμου. Το 1844, με την ψήφιση του νόμου περί απολύσεως των ετεροχθόνων, απομακρύνθηκε από τη δημόσια διοίκηση και εξελέγει καθηγητής της αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μετά τη σύντομη θητεία του στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων 1855, εισήλθε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ως αντιπρόσωπος του Πανεπιστημίου. Μάλιστα χρημάτισε Υπουργός Εξωτερικών 1856-1859 στα δύσκολα χρόνια του Κρημαϊκού Πολέμου. Το 1867 παραιτήθηκε από το Πανεπιστήμιο και ακολούθησε διπλωματική σταδιοδρομία. Ήταν ο πρώτος πρέσβης της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες και έφτασε στην Ουάσιγκτον επιφορτισμένος με την αποστολή να προδιαθέσει την αμερικανική κοινή γνώμη υπέρ του κριτικού ζητήματος που είχε αναζωπηρωθεί με την Επανάσταση του 1866 και το τραγικό ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου. Ακολούθως, τοποθετήθηκε στην πρεσβεία της Κωνσταντινούπολης 1869, των Παρισίων 1871 και του Βερολίνου 1874. Το 1887 ανακλήθηκε στην Αθήνα και συνταξιοδοτήθηκε. Έκτοτε αφοσιώθηκε στην ολοκλήρωση της έκδοσης των απάντων του και στη συγγραφή των απομνημονευμάτων του. Το 1892 πέθανε στο σπίτι του στην Αθήνα. Εκτός από τους 19 τόμους απάντων των φιλολογικών του και τους 4 τόμους των απομνημονευμάτων του, το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει επίσης γραμματολογίες, χριστομάθειες, λεξικά, αρχαιολογικές μελέτες, συλλογές μαθηματικών προβλημάτων, στρατιωτικά συγγράμματα και δεκάδες αθησάβριστα κείμενα δημοσιευμένα σε εφημερίδες και περιοδικά.
Mit weißer Hand, da singt es und verklingt es von einem Zauberland, wo bunte Blumen blühen im goldenen Abendlicht und lieblich Duften glühen mit bräutlichem Gesicht. Und grüne Bäume singen uralte Melodien, die Lüfte heimlich klingen und Vögel schmettern drein. Jedem Blatt und Reis und rote Lichter rennen im irren, wirren Kreis und laute Quellen brechen aus wildem Marmorstein und seltsam in den Bächen strahlt vor der Widerschein. Ach, 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 könnt ich dorthin kommen und dort mein Herz erfreuen. Und aller Qualen drangen und frei und selig sein. Ach, jenes Land der Wonne, ich sieh es oft im Traum. Doch kommt die Morgensonne, zerfließt's wie eitel Schaum, zerfließt's wie eitel Schaum.
Η στρατιωτική εκπαίδευση αποτελεί ένα μόνο μέρος της παιδείας του Ραγκαβή, ίσως το λιγότερο ενδιαφέρον και πάντως εκείνο που ελάχιστα του χρησίμευσε στη μετέπειτα ζωή του. Περισσότερο καθοριστική υπήρξε η επίδραση του φαναριώτικου περιβάλλοντος του. Η φιλομάθεια, ο προσανατολισμός προς τη γαλλική παιδεία, η καλλιέργεια των καλών γραμμάτων, belles lettres, δηλαδή της λογοτεχνίας, η αγάπη για το θέατρο. Τα παραδείγματα αυθονούσαν και μάλιστα μέσα στην ίδια του την οικογένεια. Ο λόγιος πατέρας του Ιάκωβος είχε μεταφράσει Αλφιέρη, Ρακίνα, Κορνέιγε, Βολτέρο και Βιργίλιο. Ενώ κατά τη διάρκεια της θητείας του στην αυλή του ηγεμόνα Σούτσου συνέβαλε στη δημιουργία ελληνικής θεατρικής κίνησης στο Βουκουρέστι. Ο θείος του, Ιακωβάκης Ρίζος Νερουλός, ήταν επίσης λόγιος και συγγραφέας τραγωδιών, Ασπασία, Πολυξένη, και κωμωδιών, Κούρκα Σαρπαγή, Τα Κορακιστικά, με διόλου ευκαταφρόνητη φήμη στους κύκλους των φαναριωτών. Οι εξάδελφοί του, Αλέξανδρος και Παναγιώτης Σούτσος, θα πορευθούν ομοίως στην χαλεπή οδό της ποιήσεως.
Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht, ewig verlorenes Lieb, ewig verlorenes Lieb. Ich greife nicht, ich greife nicht, wie du machst. Kreuzt in Diamantenpracht. Es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht. Das weiß ich längst. Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht, ich sah dich ja im Traume und sah die Nacht in deines Herzens Raume. Und sah die Schlange, die dir am Herzen frisst. Ich sah, mein Lieb, wie sehr du elend bist. Ich grolle nicht, ich grolle nicht.
Μέσα από το ίδιο περιβάλλον όμως, ο νεαρός Ραγκαβής θα έλθει σε πρώτη επαφή με τις ιδέες του ευρωπαϊκού και του νεοελληνικού διαφωτισμού. Στο Βουκουρέστι, δάσκαλός του θα είναι ο Γεώργιος Γενάδιος, ενώ στην Οδυσσό θα μαθητεύσει για λίγο πλάι στον Κωνσταντίνο Βαρδαλάχο. Ο σπόρος του διαφωτισμού θα φλαστήσει αρκετά αργότερα, αλλά η συνοδός αρχαιολατρεία και το πνεύμα του κλασικισμού θα καλλιεργηθούν σχεδόν αμέσως και μάλιστα στην ατμόσφαιρα του Μονάχου. Ο Αλέξανδρος θα σπουδάσει αναπνέοντας τον αέρα του γερμανικού ρομαντικού κλασικισμού ή κατ' άλλους κλασικιστικού ρομαντισμού, και τούτο θα μπορούσε να ερμηνεύσει μαζί με τη μετριοπάθεια του χαρακτήρα του το γεγονός ότι ως ρομαντικός ποιητής δεν έφτασε σε ακρότητες αισθητικού, ιδεολογικού, πολλό δε μάλλον θρησκευτικού χαρακτήρα. Το ρεύμα του ρομαντισμού στο Μόναχο δεν ήταν τόσο εκρηκτικό όσο στο Παρίσι, όπου σπούδασε ο Αλέξανδρος Σούτσος και όπου οι νέοι ποιητές παραλυρούσαν από βυρονικό πυρετό στα έτη 1824-1826.
Und Geigen, Trompeten schmettern da rein, Trompeten schmettern da rein. Da tanzt wohl den Hochzeitsreigen, die Herz allerliebste mein, die Herz allerliebste mein. Das ist ein Klingen und Dröhnen, das ist ein Klingen und Dröhnen, ein Pauken und ein Schalmein. Dazwischen schluchzen und stöhnen, dazwischen schluchzen und stöhnen, die lieblichen Engel.
Με αυτές τις εμπειρίες και με αυτόν τον πνευματικό εξοπλισμό, ο Ραγκαβής φτάνει στην Ελλάδα ποθώντας αναμφιβόλως τη σπάθα και τη λύρα. Αλλά αντί να δοξαστεί στο πεδίο της μάχης, βρέθηκε να σέρνει το ξύφος του, αργών και προς επίδειξην, εις τα ανώμαλα λιθοστρώματα του ναυπλίου. Απέμενε λοιπόν η λύρα. Μικρά λυρικά ποίηματα, το εκτενές ποίημα «Δήμος και Λένη» και οι πρώτες απόπειρες των πεζολόγων.
Thank you. sagst mir heimlich ein leises Wort und gibst mir den Strauß von Zypressen. Ich wache auf und der Strauß ist fort und fort.
Η πρώτη εκδοτική εμφάνιση στα ελληνικά γράμματα, λοιπόν, σημειώνεται το 1831 με το «Δήμος και Έλενη». Ακρευνώς ρομαντικό, ψευδοαποσπασματικό, σε γλώσσα δημοτική ή πάντως πλησιέστερη στη δημοτική από ό,τι στις μεταγενέστερες συνθέσεις του. Στον πρόλογο αναρωτιέται αυτάρεσκα αν το ποίημά του θα επιτύχει και απαντά, υπενισόμενο στην αντίξωη μοίρα του ρομαντικού ποιητή, ότι το παραδίδει σε ανθρώπους που πριν θελήσουν να μάθουν ποια θα είναι η τύχη των ποιητικών χαρακτήρων, ανησυχούν για τη δική τους μοίρα. Η διαχωριστική γραμμή είναι σαφής. Η ποίηση δεν μπορεί να ικανοποιήσει πρακτικές ανάγκες, διαφορετικά δεν θα ήταν ποίηση. Προσφώνησης εις το Δήμος και Ελένη. 14 στίχων. Σονέτ. Των στίχων μου ανθόλευκε, ατμοπλασμένη μουσα, χρυσή σκιά στο ύφασμα του βίου μου πλεγμένη, εισέ όπου οι πόθοι μου τυλίσουν φλογισμένη, εισέ όπου απήντησα στα σκότη που περνούσα, προσφέρεται το ποίημα. Μη δίαμα προσμένη. Τους στίχους σύ με νέπνεες κι εγώ τους τραγουδούσα. Σύ με έδιδες τα χρώματα κι εγώ τα αντανακλούσα. Κι αν την Ελένη νέψαλα, σύ ήσουν η Ελένη. Καθώς στεφάνι στον βωμόν κρεμνούσαν των χαρίτων, κι χάριτες τα αρώματα που μαραμένων χύνει εδέχοντο με ευμένιαν και μύθος το γλυκύτων, ομοίως η καρδία μου τους στίχους μου σ' αφήνει. Άσε μαραίνοντος αυτό, η τύχη των ανήτων μη δίαμά σου ευμενές να αξιωθούν κι εκείνοι.
Du lägest im Grab. Ich wachte auf und die Träne floss noch von der Wange herab. Ich verließest mich. Ich wachte auf und ich weinte noch lange bitterlich.
Δήμος και Ελένη, η αρχή. Κρύψε βοσκέ τα σκάβλη σου και πάυσε τα τραγούδια. Στάστρα τα παράθυρα του σαραγιού ιαλίζουν. Αράπηδες του χαρεμιού την θύραν ρουχαλίζουν. Βλέπεις την κάτασπρη μορφή του κήπου τα λουλούδια. Η Πέμε είναι σύννεφο σταλμένο από τη δύση, του παλατιού τα αμάραντα λουλούδια να ποτίσει. Ή είναι ανεράιδα ματμών επανοφόρη και ήλθε το κελάιδισμα των αγιδονιών να ακούσει. Ή ίσως είναι αυτή ουρή των παραδείσων κόρη κι στο ποτάμι πέταξε το στήθος της να λούσει. Σαν καταχνιά καλοκαιρνή τριγύρω στο φεγγάρι το ελαφρό της φόρεμα του σώμου της σκεπάζει. Μέσα απ' τους θόλους τριγυρνά των λουλουδιών και μοιάζει πουλί στην ελαφρότητα και άγγελο στη χάρη. Τους κρίνους του παρθενικού μετόπου της χρυσώνει δωδεκαπλά η εύμορφη πλεξούδα της πλεχμένη, σαν βασιλίσεις πάνχρυσο διάδημα δεμένη ή σαν ακτίνων στέφανος που το φεγγάρι ζώνει. Των πλειάδων τες φωτιές που άπαυστα κινούνται, των ανησύχων της ματιών τα βλέμματα μιμούνται. Άλλοτε φλόγες άναπτε η ζωή ρηματιά της. Πλην τώρα λύπη σκάλιμα το βλέμμα της σκεπάζει και δάκρυο στα μάγουλα τα ροδοκόκκινά της σαν δρόσος εις γαρόφαλων μισανιγμένων στάζει. Αγγέλων χαμογέλασμα στα χείλη της πεθαίνει. Το στήθος της ενθύμησης κρυφή ανασηκώνει καθώς αναποθύελαν εχθεσινήν δαρμένη η σμαραγδένια θάλασσα των κόλπων της φουσκώνει. Δεν είναι ούτε σύννεφων με πάγνην ποτισμένων, ούτε ουρή χιονόστιθη ουρανογεννημένη, ούτε άγγελος με πρόσωπον ακτινοφωτισμένων. Είναι η στολή των γυναικών, είναι η γλυκιά Έλενη. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.